Un šitā bija viņa māsīca ieviņa, tukumā dzīvojas. Viņa arī izmukuši laukā. Viņa izdarīja tā, viņai bija mamma nomirusi un tēvs palika dzīves. Tēvs bija projām šitā kā, lai es jums pasaku. Aiz Irlaus projām tur iekšā dzīvojuši. Un viņai bija 16 gadu, un viņai bija brūgans. Viņa izgāja zem ozuru un skūpstās ar to brūganu. Un skatās, ka piebraukuši mašīnu. Un lādē iekšā tos cilvēks tajā mašīnā. Tēvu, mātu, to brāļus un māsas. Un tēvu ielikuši mašīnā iekšā, viņi gribēja iet skriet klāt. Un tas brūgans saka, neskrien, viņš teica, ko tu skries, tā kā tās nošaus runā jau, ka šaus to šķigāņus. Un tad viņi palika dzīvu. Un tā arī viņā pēc tam aprecējās un dzīvoja. Tukumā viņai bērni dzīvo.